Janubiy Koreya prezidenti Pak Gin He va Rossiya rahbari Vladimir Putin o'zaro ishonch memorandumini imzoladi. Bu kelishuv Janubiy Koreyaliklarga shimoldagi qo'shni mamlakatga sarmoya kiritish imkonini beradi. Putinning Seulga qilgan bir kunlik tashrifi davomida qabul qilingan kelishuv asosida Janubiy Koreya kompaniyalari endi Rossiya orqali Shimoliy Koreyadagi loyihalarda qatnashishi mumkin. Rossiya firmalari hozir Shimoliy Koreyada 340 million dollarlik Rajin-Kasan temir yo'lini hamda Rason iqtisodiy zonasidagi portni qurmoqda. Janubiy koreyaliklar ulush sotib olib, ushbu loyihalarda ishtirok etishi mumkin. Rason-Kontrans qo'shma loyihasi Shimoliy Koreyaning Rajin shahrini Rossiyaning Sibir temir yo'liga bog'laydi. Loyihadagi ulushlarning 70%iga Rossiya egalik qiladi, qolgan 30% Pxenyan ixtiyorida. Koreya matbuoti xabarlariga ko'ra, Janubiy Koreyaning po'lat ishlab chiqaruvchi POSCO kompaniyasi, Hyundai yuk tashish firmasi hamda davlatga qarashli Koreya temir yo'llari Rossiya ulushining yarmini sotib olishi mumkin. Qo'shma matbuot yig'inida Janubiy Koreya prezidenti Pak Gin He Rossiya bilan tuzilgan kelishuvni muhim qadam deya olqishladi.
Uri tu jongsangin yangukkan shilchil hyomyok saobul
Uning aytishicha, ushbu loyiha Janubiy Koreya va Rossiya kompaniyalarining kelajakdagi hamkorligini yanada kuchaytiradi. 2010 yili Janubiy Koreya harbiy kemasining shimolliklar tomonidan cho'ktirilishi ortidan Seul Janubiy Koreya kompaniyalariga qo'shni yurtda biznes qilishni taqiqlab qo'ygan edi. Koreya sanoat bankiga tegishli iqtisodiy tadqiqotlar instituti tahlilchisi Chu Bon Hinning aytishicha, Rossiya ishtirok etayotgani bois temir yo'l va port loyihalariga siyosiy ziddiyatlarning to'sqinlik qilishi ehtimoli kam. Agar loyiha ikki Koreya davlatlari o'rtasida bo'lganda edi, xuddi Kesong sanoat majmuasi kabi u ham siyosiy sabablarga ko'ra to'xtab qolishi mumkin edi, deydi u. Ammo u uch mamlakat, jumladan Rossiya ishtirokida amalga oshmoqda. Shuning uchun Pxenyan loyihani to'xtatib, Kremlni xafa qilishni istamaydi, deydi tahlilchi. Ammo Chuning aytishicha, Shimoliy Koreyadan har narsani kutsa bo'ladi. Ba'zan Pxenyan diplomatik va harbiy sabablarga ko'ra muloqot qilishni butunlay to'xtatib qo'yishi mumkin, deydi u. Rossiya rahbari Putin bunday xavotirlarni o'rinsiz deb biladi.
Наша российская позиция заключается в том, что трехстороннее сотрудничество не должно быть заложником политики.
Uning aytishicha, uch tomonlama hamkorlikka siyosiy omillar ta'sir ko'rsatmasligi kerak. Aksincha, loyiha tomonlarini birlashtiruvchi kuch bo'ladi, deydi u. Moskva va Seul Janubiy Koreyaning energiya talablarini qondirish uchun Shimoliy Koreya orqali o'tadigan gaz quvurlari tizimini ham qurmoqchi. Rejalar olqishga sazovor, ammo ularning qachon amalga oshishi mavhum, deydi tadqiqotchi Chu. Unga ko'ra, Rajin porti va gaz quvurlarini qurish ko'p vaqt oladi. Chunki avvalo ikki Koreya munosabatlariga oid muammolarni, shuningdek Shimoliy Koreyaga joriy etilgan xalqaro sanksiyalarni bir yoqli qilish kerak, deydi u. Ikki Koreya davlati o'rtasida o'zaro temir yo'l qatnovi so'nggi 56 yil ichida ilk bor 2007 yil yo'lga qo'yilgan edi. Ammo oradan bir yil o'tar-o'tmas Pxenyan ziddiyatlar bois qatnovni to'xtatib qo'ydi. Shu bois Rossiya vositachiligida amalga oshadigan yangi iqtisodiy hamkorlikni ham istiqboli qanday bo'lishi aniq emas. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.